havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 24-fevral dushanba, Toshkentda soat 7. Studiyada Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Ukraina prezidenti vazifasini vaqtincha parlament spikeri bajarib turadigan bo'ldi. Ketrin Ashton Ukrainaning muvaqqat rahbarlari bilan uchrashadi. Sochida Olimpiada o'yinlarining yopilish marosimi bo'lib o'tdi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Ukraina Oliy Radasi prezidentlik vakolatlarini vaqtincha parlament spikeri Aleksandr Turchinovga topshirishga qaror qildi. Bu qaror prezident Yanukovich Kiyevni tark etgani va undan prezidentlik vakolatlari olingandan keyin bir kun o'tgach qabul qilindi. Aleksandr Turchinov Viktor Yanukovichning asosiy siyosiy raqibi bo'lgan sobiq bosh vazir Yuliya Timoshenkoning yaqin ittifoqchisi bo'lib hisoblanadi. Ukrainalik deputatlar Yanukovichning yaqin ittifoqchisi bo'lgan tashqi ishlar vaziri Leonid Kajarani ham lavozimidan bo'shatishni qo'llab ovoz berdilar. Turchinov deputatlarga seshanba kuniga qadar milliy birlik hukumati tuzish kerakligini aytdi. Parlamentning yakshanba kungi sessiyasida deputatlar Kiyev yaqinidagi Yanukovichga tegishli bo'lgan hashamatli uyni davlat ixtiyoriga o'tkazib berishga qaror qildilar. Shanba kuni Kiyevni tark etgan Viktor Yanukovichning hozir qayerda ekani ma'lum emas. Parlament tomonidan vaqtincha ichki ishlar vaziri etib saylangan Arsen Avakov chegara xizmat xodimlari Viktor Yanukovichning Donetsk aeroportidan samolyotda charter reys orqali xorijga uchib ketishiga ruxsat bermaganini tasdiqladi. 23-fevral kuni sessiyada deputatlar tegishli idoralarga Ukrainaning soliq va daromadlar bo'yicha vaziri Aleksandr Klimenko hamda sobiq bosh vaziri Viktor Pshonkani hibsga olish to'g'risida topshiriq berdi. AQSh Ukraina Oliy Radasining mamlakat prezidenti vazifasini bajaruvchi tayinlash to'g'risidagi qarorni qo'llab-quvvatlaydi. Bu haqda AQSh Davlat Departamenti vakili, AQSh Davlat kotibi Jon Kerri va Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning yakshanba kungi telefon orqali muloqotidan so'ng bildirdi. Vashington vakiliga ko'ra, Sergey Lavrov bilan Ukrainadagi vaziyatni muhokama qilgan Jon Kerri, Ukrainalik deputatlarning prezident va bosh vazir vazifasini bajaruvchini tayinlash qarorini qo'llab-quvvatlashini bildirib, buning Ukrainada tez orada tinchlik va barqarorlik tiklanishi uchun eng yaxshi yo'l ekanini ta'kidlagan. Kerri Lavrovga bu ishda Rossiya ham AQSh va Yevropa ittifoqiga yelkadosh bo'lishiga umid bildirgan. Yevropa ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Ketrin Ashton Ukrainadagi siyosiy bo'hron va iqtisodiyotni barqarorlashtirish masalalarini mamlakatning yangi liderlari bilan muhokama qilish uchun dushanba kuni 2 kunlik safar bilan Kiyevga boradi. Prezident vazifasini bajaruvchi etib tayinlangan Aleksandr Turchinov yakshanba kuni Ukraina Yevropa mamlakatlari qatoriga qaytishi kerakligini aytib, G'arb bilan hamkorlikni kuchaytirish lozimligini ta'kidlagandi. Shuningdek, Turchinov Kiyev Ukraina tanlovini hurmat qilgan Rossiya bilan ham muloqotga tayyor ekanini urg'ulagan. O'z navbatda Moskva Ukrainaga va'da qilingan yordam pulini berish-bermaslik masalasini yangi hukumat shakllantirilgandan keyin ko'rib chiqish niyatini bildirgan. Yevropa ittifoqi vakillari agar Ukraina xalqaro valyuta jamg'armasi bilan kelishuvga erishsa, Kiyevga iqtisodiy yordam taklif qilishi mumkinligini aytmoqdalar. Kecha oqshom Sochidagi Fish stadionida 2014-yilgi qishki Olimpiada o'yinlarining yopilish marosimi bo'lib o'tdi. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi prezidenti Tomas Bax o'yinlarni yopiq deb e'lon qildi. Olimpiada o'yinlari 7-fevral kuni start olgandi. Bu o'yinlarda milliy olimpiya jamoalari o'rtasida Rossiya 13 ta oltin, 11 ta kumush va 9 ta bronza medal bilan birinchi o'rinni egalladi. 11 ta oltin, 5 ta kumush va 10 ta bronza medalni qo'lga kiritdi. Norvegiya jamoasiga ikkinchi o'rin nasib etdi. Kanadaning olimpiya jamoasi esa 10 oltin, 10 kumush va 5 bronza medali bilan 3 o'rinni egallashga muvaffaq bo'ldi. Navbatdagi olimpiada 2018-yili Janubiy Koreyaning Pxenchxan shahrida bo'lib o'tadi. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xondamir o'qidi, dasturimiz esa davom etadi.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida kuzatib boring. Bizning internet saytimizga esa mobil telefoningiz orqali ham kirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Eshitirishimizdagi muhim xabarlarni Ukrainada bo'layotgan jahon jamoatchiligining diqqat markazida bo'lgan voqealar bilan boshlamoqchimiz. Ukraina parlamenti yakshanba kuni mamlakat prezidenti vakolatlarini vaqtincha parlament raisi Aleksandr Turchinovga topshirishni yoqlab ovoz berdi. Ukraina sobiq bosh vaziri Yuliya Timoshenko Kiyevning Mustaqillik maydoniga yig'ilgan namoyishchilarni norozilik aksiyalarini davom ettirishga chaqirdi. Timoshenko namoyishchilar paytida o'nlab kishi nobud bo'lganiga prezident Viktor Yanukovich va unga yaqin rasmiylar mas'ul ekanini ta'kidladi. Ukrainadagi voqealarga oid so'nggi tafsilotlar bilan mikrofon oldida Hasanjon.
23 fevral kuni Ukraina poytaxti Kiyev shahrining Mustaqillik maydonida vaziyat sokin bo'ldi. Bir kun oldin Ukraina parlamenti Viktor Yanukovichni prezident lavozimidan chetlatib, 25 may kuni muddatidan oldin prezidentlik saylovi o'tkazish haqida qaror qabul qilgan edi. Parlamentning 22 fevral kungi rezolyutsiyasiga muvofiq Xarkov shahridagi qamoqxona shifoxonasida davolanayotgan sobiq bosh vazir Yuliya Timoshenko darhol ozod etildi. Shanba kuni kechqurun Kiyevda minglab namoyishchi oldida chiqish qilgan Timoshenko o'tgan haftada 70 dan ziyod namoyishchi xavfsizlik kuchlari tomonidan o'ldirilganiga Viktor Yanukovich va uning ittifoqchilari mas'ul ekanini urg'uladi.
Я сиділа і думала про те, що немає більшого щастя, ніж народитися серед.
Qamoqda o'tirgan paytimda dunyoga kelib, sizlar bilan birga yashashni eng katta baxt deb bildim. Chunki sizlar eng ajoyib insonlarsiz. Lekin hozir bir necha muhim ishni amalga oshirishimiz lozim. Avvalo biz Yanukovich va uning hamtovoqlarini mana shu maydonga olib kelishimiz kerak, deya bayon qildi Timoshenko. 23 fevral kuni Ukraina Sog'liqni saqlash vazirligi Kiyevda namoyishchilar bilan militsiya xodimlari o'rtasida sodir bo'lgan to'qnashuvlarda 82 kishi nobud bo'lganini va 645 odam jarohat olganini bildirdi. Yakshanba kuni Ukraina parlamenti mamlakat prezidenti vakolatlarini vaqtincha parlament raisi Aleksandr Turchinovga topshirishni yoqlab ovoz berdi. Shanba kuni poytaxt Kiyevni tark etgan Viktor Yanukovichning hozir qayerdaligi ma'lum emas. Ukrainadagi axborot vositalari xabariga ko'ra, Yanukovich Donetsk aeroportidan samolyotda charter reys bilan xorijga uchib ketmoqchi bo'lgan paytda chegara xizmat xodimlari parvozga ruxsat bermagan. Xarkov shahridagi telekanalga shanba kuni intervyu bergan Yanukovich prezidentlik lavozimidan iste'foga chiqish niyati yo'qligini urg'uladi. Ukrainadagi voqealarni buzg'unchilik, bezorilik va davlat to'ntarishi deb atagan Yanukovich mamlakat parlamenti shanba kuni qabul qilgan hamma qarorlar noqonuniy ekanini ta'kidladi.
Я никуда не собираюсь уезжать из страны. Я не собираюсь подавать в отставку.
Men mamlakatni tark etish niyatida emasman. Men iste'foga chiqmoqchi emasman. Men qonuniy saylangan prezidentman. Men birga ishlagan hamma xalqaro vositachilar xavfsizlik haqida kafolat berishgan. Men ular o'z va'dasining ustidan qanday chiqishini ko'raman, deya bayonot berdi Viktor Yanukovich. Amerika Qo'shma Shtatlari Yevropa Ittifoqi Yuliya Timoshenkoning qamoqdan ozod bo'lganini olqishladi. Sobiq bosh vazir Timoshenko xizmat salohiyatlarini suiiste'mol qilganlik aybi bilan 2011 yil 7 yillik qamoq jazosiga hukm etilgan edi. Oq uy e'lon qilgan bayonotda kuchli, farovon, mushtarak va demokratik Ukrainani qo'llab-quvvatlashda Qo'shma Shtatlar o'z ittifoqchilari va Rossiya bilan birga ishlashini ma'lum qilgan. Viktor Yanukovich va muxolifat o'rtasida kelishuv imzolanishida Fransiya, Polsha va Germaniya vakillari bilan vositachilik qilgan Yevropa Ittifoqi Ukrainadagi siyosiy bo'hronga uzoq muddatli yechim topilishi kerakligini bildirdi. Rossiya esa Ukraina muxolifati siyosiy bo'hronga chek qo'yish maqsadida imzolangan kelishuvdagi majburiyatlarini bajarmaganini aytdi. Shanba kuni Xarkov shahrida yig'ilish o'tkazgan viloyatlar rahbarlari parlament salohiyatlarini rad etuvchi rezolyutsiya qabul qildilar. Ukrainada hukumatga qarshi norozilik noyabr oyida prezident Viktor Yanukovich Yevropa ittifoqi bilan integratsiyalashish haqida kelishuv imzolashdan bosh tortib, Rossiya bilan yaqinlashishga qaror qilgandan keyin boshlangan edi.
Rahmat Hasanjon, demak Ukrainadagi voqealarni Ozodlik radiosida kuzatib boradi. Ukrainada minglab o'zbekistonliklar, o'zbekistonlik mehnat muhojirlari hamda talabalar yashab, u yerda ishlab o'qishadi. Ulardan biri Ukrainaning Sumi shahridagi oliygohlardan birida o'qiyotgan Jasur ismli yigit hozir biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada. Biz Jasurdan o'zi Ukrainadagi bo'layotgan voqealarga munosabatini so'raymiz. Jasurbek, assalomu alaykum. Jasurbek, mana aytingchi, mana shu so'nggi kunlarda Ukrainada bo'layotgan voqealar, mana siz yashab turgan joyda va siz yashab turgan shahar Rossiyadan uzoq emas, ya'ni o'sha Rossiyaga yaqin bo'lgan joyda qanday aks etyapti?
Bizda hozircha unchalik emas, Kiyevdagi yoki Xarkovdagiga qaraganda ancha bizda unchalik emas. Masalan, bizda o'tgan kecha bizda mana shunaqa norozilik aksiyasi bo'ldi, lekin unchalik ko'p odamlar qatnashmadi, odamlar unchalik qiziqish bildirmaydi. Militsiya kelib tarqatib yubordi i ular сразу qaytib ketishdi.
Norozilik qaysi nimaga qaradi? Yevromaydonni qo'llab bo'ldimi yoki boshqa narsami?
Shu asosan Yevromaydonni qo'llab. Bu yerda ham juda ko'p bo'ldi kichkina aksiyalar, odamlarni shu mitingga chiqarishga harakat qilishdi. Universitetlarda bo'ldi, talabalarda ana qilib mitingga chiqarish.
Rahmat. Jasurbek. Jasurbek, mana siz mana ukrainlar bilan, mana domlalar bilan yoki ukrain yoshlar bilan ko'proq muloqotda bo'lasiz. Ular nima deyshyapti? Masalan, shu Yevromaydonni qo'llab-quvvatlashyaptimi yoki Rossiya tomonini ma'qullashyaptimi?
Bu yerni oladigan bo'lsak, asosan nima desam agar Ukrainani Yevrosoyuzni qo'llayotganlar ham ko'pchilik, Rossiyani qo'llayotganlar ham ko'pchilik. Masalan, men yashaydigan joylarda asosan aholi mutlaq rus tilida gaplashadi, ukrainlar ham ko'pchilik rus tilida gaplashadi. Asosan bu yerda ko'proq Rossiyani qo'llashadi.
Endi Rossiyaga yaqin bo'lgani uchun, chunki hozir g'arbiy Yevropa, Yevromaydon, sharqiy Yevropa Rossiyani qo'llab-quvvatlayapti degan fikrlar paydo bo'lgan. Mana bu ilmli odamlar, ziyolilar nima deyishadi?
Ziyolilar asosan Yevropa, Yevrosoyuz qo'llash tarafdori. Masalan, biz o'qituvchilarimizdan, har xil odamlardan shu nima uchun Yevrosoyuz xohlaysizlar deganimda, ular menga shunaqa javob bergan: biz avvallari polshaliklar Ukrainaga kelib ishlashardi, hozir naоборот juda ham ko'p polshaliklar Turkiyaga, ukrainaliklar Turkiyaga ketyapti, Polshaga ketyapti. Biz bunaqa yashashga loyiqmas edik, bizning yerimiz katta, aholimiz ko'p, boy bo'lishimiz kerak edi, bundan ham boy bo'lishimiz kerak edi, ya'ni qo'yich eplolmayapti dedi. Masalan, meni o'qituvchim aytdi, men Ukrainani sevaman, Ukraina meni ona shahrim, lekin men farzandimni Ukrainada yashashini xohlamayman, chunki meni farzandim kelajagi uchun Ukraina yaxshi emas dedi. Keyin yana bir norozilar bor, masalan meni o'qituvchim 5000 grivna oliygohlardan 5000 grivnadan 2000 grivnani soliqqa qaytarib qoladi. Qani men to'lagan shuncha 2000 grivna soliq qayerga ketyapti? Nimaga qurilishlar bo'lmayapti? Nimaga zavodlar qurilmadi? Nimaga yo'llar ta'mirlanmayapti? Norozilik mana shu orqasidan bo'lyapti. Biz to'lagan soliqlar, boshqa narsalar, shuncha pullar, ko'mir sotamiz, metal sotamiz, shular pullar hammasi qayerga ketyapti? Nimaga davlatimiz farovon bo'lmay orqaga ketyapti?
Yoshlar qanday fikrda? Yoshlar,
yoshlar asosan befarq. Hech kim, men yoshlar bilan so'rab ko'rmadim, hech kim menga bir Ukraina haqida, miting haqida gapirish xohlamaydi. Asosan masalan miting bo'ldi, asosan ular masalan muxolifat tomonidan ularga pul berilgan yoshlar chiqib miting qilib turibdi. Ammo asosan bu yerda yoshlar Rossiyani qo'llaydi.
Yaxshi, rahmat sizga. Demak, biz bilan suhbatda Ukrainadagi oliygohlardan birida o'qiyotgan Jasurbek ismli yigit bo'ldi. Jasurbek, o'qishlaringizga omad, voqealar rivojini biz kuzatib boramiz va bugun qurultoy eshitirishida yana shu mavzu muhokama qiladi. Dasturimizning ikkinchi qismidan o'rin olgan.
Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Jalolobodda 2010-yilgi o'sha voqealarda jabr ko'rgan tadbirkorlar uchun BMT taraqqiyot dasturi tomonidan berilgan qaytarimsiz yordam pullari Qirg'iziston hukumati tomonidan qaytarib olinmoqda. Bu borada Ozodlikka jalolobodlik tadbirkor Manzura Umrzoqova ma'lum qildi. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Sherzod.
Manzura Umrzoqova Jalolobod viloyati Suzoq tumanidagi yirik tadbirkorlardan biri. 2010-yilgi o'sh voqealari chog'ida ayolning Jalolobaddagi Bayel bozori yonida joylashgan sartaroshxonasi, chevarxonasi, oshxonasi, savdo tochkalari va uyi butunlay yonib ketgan. Qirg'iziston hukumat tomonidan tuzilgan ekspertlar guruhi Manzura opa 2 million 640 ming so'm, o'rta hisobda 60 ming dollar ziyon ko'rganini qayd etgan. Manzura opaning aytishicha, BMT taraqqiyot dasturi tomonidan 2010-yilgi iyun voqealarida jabr ko'rgan kichik tadbirkorlar uchun 500 ming dollar miqdorida yordam puli kelgan. Shundan 150 ming dollari Jalolobodga, 350 ming dollari O'shga bo'lingan. Manzura opa oradan 3 yil vaqt o'tib pul qaytarilishi kerakligi to'g'risida turli mishmishlarni eshitgan. Biroq shaxsan uning o'ziga pulni qaytarish masalasida hech kim murojaat qilmagan. 2014-yil boshlarida Manzura opa o'zi ustidan sud jarayoni bo'lib o'tayotganini eshitgan.
Mahkam ushlab Umrzoqov Manzurani ab kelinsin deb uchastkovga poruchenie bergan ekan, uchastkovo ham даже menga zvantam qilmabdi, meni istamabdi ham. O'z oyog'im bilan mana sudga bosib bordim. Borsam действительно meni ustimdan sud bo'lib, ashu 70 ming olgan безвозмездный грантga sud bo'lib, уже menga chetchim chiqay deb qopti. Oxirgi sudga ulib qolib qatnashdim. 10 fevral kuni oxirgi sud bo'ldi. Qarorda do konca o'qimadim, boshini o'qidim, oxirini o'qidim. Xuddi odam o'ltirganday 8 varaq chiqaribdi. 98 ming 700 qancha ham o'sha menga to'ladi.
Dedi Manzura Umrzakova. Manzura opaning aytishicha, u sud qaroridan norozi bo'lib, Milliy xavfsizlik xizmati va Jalolobod viloyat prokuraturasiga ariza bergan. Hozirda tergov olib borilmoqda. Biatsenoz jamoatchilik tashkiloti rahbari Nuriddin Junusovning aytishicha, 2010-yilgi o'sh voqealardan jabr ko'rgan tadbirkorlarga BMT taraqqiyot dasturi tomonidan berilgan yordam pullari jabrlanuvchilarga 6 oylik muddatga qaytarib berish sharti bilan berilgan.
28 kishiga tuzilgan to'g'ri 28 kishiga berilishi kerak edi.
Pul kelishim asosida 28 odamga berilishi kerak edi, biroq 12 odamga berilgan. U odamlar qaytarib bergach, boshqalarga berilishi kerak edi. Navbatda turgan boshqa odamlar yordam pulini olish olmayapti. U esa qaytarmayman deyapti. Shuning asosida men Umrzoqovni sudga berdim. Pul qaytarimsiz emas. Birinchi navbatda olgan odamlarga foizsiz yordam sifatida, 3 yildan keyin esa foizi bilan berilishi kerak edi. Odamlar pul olayotganda BMT taraqqiyot dasturi mutaxassislari tomonidan o'qitilib, qaytarib berishga o'z roziligini berib imzo qo'yishgan. Bu odamlar 2011-yili pul olgan, 2012-yili qaytarishlari kerak edi der ekan Nuriddin Junusov. Ushbu masalada Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasiga ham chaqirilganini, u yerga borib tegishli hujjatlarni berishini qo'shimcha qildi. Ma'lumotlarga ko'ra, Biatsenos tashkiloti 9 kishidan iborat intimoq guruhidan 64 ming so'm miqdorda yordam puli olgan Madanbek va Guloyim ismli ayolni ham sudga bergan. O'zlarini jabrlanuvchi sifatida taqdim etayotgan tadbirkorlar, shu jumladan Manzura Umrzakova, BMT taraqqiyot dasturi unga yordam pulini qaytarmaslik imtiyozi bilan berganini iddao qilayotir. Bu masalada yordam so'rab tadbirkorlar viloyat sudi yoki Qirg'iziston Oliy sudiga murojaat qilmoqchilar. Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713.
Qashqadaryo transyo'l qurilish unitar korxonasining ishchilari 5 oydan buyon maosh ololmayapti deb qo'ng'iroq qildi qarshilik tinglovchimiz.
Qashqadaryo neftiga ochiq aytib jamiyatiga qarashlar. Qashqadaryo transyo'l qurilish unitar korxonasi ishchilari maosh bo'yicha shartli uzoqda o'rilmaganligi.
Qanchadan beri ololmayapsizlar? Necha oy bo'ldi?
5-oyga yetyapti. Shu hozir tirisga qarasak, 6 ta vakillik bor-da, hammasi bir tashkilotdan teng bo'linadi-da. Shuni hammasi ololmayapti o'z vaqtida. Endi shu bizlar boshliq qaysi soha bo'lsa, shu ish bo'lsa, shu ishlarni qilamiz, qurilish, nitiga munosabicha.
Nima deyapti? Masalan, 5 oydan beri umuman 1 so'm ham bergan yo'qmi? Plastik o'tkazib beryaptimi?
Endi nima, sentyabrdan 25% bergan, 75% qolgan. boshliqlarimizdan yuqoridagilarda so'rasak bu hafta bo'ladi, shu oyini tugadi, keyingi oyga o'tgandan keyin aniq bo'lib qoladi deb o'sha viza plastikkam tushirib beryapmiz-da.
Demak 5 oydan beri deyarli maoshsiz ishlayapsizlar ekanda.
Ha.
Oilani qanday boqyapsizlar bo'lmasa?
Mana shu oila boqish qiyin bo'ladi, nochor ahvolga tushib qoldik-da. Do'konlardan, savdo nalaridan qarzlar qoldi. Mana bu plastik magazinlardan qarz, plastiklarni qarzga qo'yib olib turibmiz-da.
Yo, masalan,
siz plastiklarga 15-20% ustama qo'yib sotyapti.
Nechi kishi oylik olmayapti? Nechi kishi aniq konkretni?
Birgada bo'yicha mana avval 20 talar bor-da.
O'sha 20 kishi
hech birgada bo'yicha
20 kishi oylik olgan yo'q-a? Endi umuman qancha bo'lishi mumkin, masalan, oylik olmayotganlar?
Endi umuman olib qaraganda, endi tashkilot aytayapmanki, 6 ta vakil qarang, har qaysi 200 dan bo'lsa ham bir 600 odam bor-da.
Sizlar o'z noroziliklaringizni shu faqat og'zaki aytishdan boshqa bir rasmiy yo'l bilan bildirmadilaring, masalan, prokuraturaga murojaat qilmadilaringmi? Biz oyligimizni ololmaymiz.
Endi undayda, ko'pchilik mana bunday biron joyga murojaat qilmoqchi bo'lsak, ishdan haydalib ketishimizdan qo'rqib, shuning uchun nima qilamiz? Bir kishi, ikki kishi nima qolganga yozma ravishda prokuraturaga murojaat qilsak, o'sha borgan kishini yomon ko'rib qoladi. Senlar yozib chiqsan, tudasan, seni ishdan bo'shataman degan har xil gaplar qilib qoladi. Keyin hech kim qo'shilarmaydi. Ishdan bo'shatishdan qo'rqadi hamma.
O, aytaylik, ommaviy ish tashlash qilib noroziliklaringizni ham bildirmaysizlar, shundaymi?
Yo, unday hech kim ishchilar qo'shilarmayapti, qo'rqadi, bo'shatishdan qo'rqadi ishdan. Ishdan bo'shatib yuboraman deb qo'rqishadi.
Deydi Qashqadaryo Transyo'l qurilish interkorxonasi ishchisi. Navbatdagi tinglovchimiz esa buxorolik Ilhom, u O'zbekistonda metallom yig'ishning bir antiqa yo'lini taklif qiladi.
Men shu ishtirishlarni eshitib o'tirib bir o'tirib o'ylaymanda, shu maktab direktorlari, masalan, shu nimalar hammasi metallom har xilcha muammolar to'g'risida telefonlashadilar sizlar bilan.
Xo'p.
Shuni masalan bir o'tirib o'ylayman, masalan, agar shu prezidentimiz eshitsa shu narsani, bir aramnoqa metallom O'zbekistonga kerakmi? Metallom O'zbekistonga kerak bo'lsa, shu Rossiyada qanchadan qancha odamlar ishlab yuribdi. Agar bizaga yo'l ochib bersa bor-ku. Hech bo'lmasa Moskva, Jiguli, ana 31 Volga mashinalarini chet davlat mashinasi emas, faqat shu Moskva, Jiguli, Volga mashinalarini masalan kirgizishga ruxsat bersa ham, agar shu Rossiyada ishlab yurgan yigitlar agar metallomdan to'ldirib yuboradi O'zbekistonni. Shunchalik bir o'tirib o'ylaymanda, hech bo'lmasa masalan yaxshi importni mashina kirgizmasin. Lekin ana metallom masalasi, masalan, yosh bolalar ham metallom tashib yurganini ko'ramiz-da ko'chada. Agar lekin bir prezidentimiz o'ylasa-da, masalan, shu Moskva, Jiguli mashinalar kirgizsin. Bepul shunday kirgizsin deb yo'lni ochib bersin. Ana bolalar minib kelar shu yo'ldan. Minib kelar, chirgandan keyin nima qiladi? Shu O'zbekistonga tashiydi, yana qaytib ketadi-da ishiga. Uni olib chiqib ketmasa ana metallom to'lib ketadi O'zbekistonda. Yana bir tomonlama. Ana masalan, men bitta joyda ishlayman. Meni oyligim 272 ming so'm oylik oldim. Lekin menga hozir men davlat uylaridan olib kirib yashamoqchiman, lekin men otam uyida yashayman. 30 millionni to'laysan deyapti. 30 million pulim bo'lsa, men bilasizmi qanaqa uy qurib qo'yishim mumkin? O'z xudoga shukr, O'zbekistonda hamma narsa bor. Faqat pul kerak. Bankaga borib agar bir kredit olaman deb ko'rdim. Bankaga borib kredit olaman desam, 10 million kredit so'rasam, 11 million so'mlik men tilla qo'yishim kerak. 11 millionlik tillom bo'lsa, men bankada menga nima gap bor?
Nimaga degan kafolat uchun-a?
Ha, kafolat uchun-da 11 millionlik bankaga men tilla qo'yishim kerak. 11 millionlik tillom menda bo'lsa, men bankaga boramanmi? Bitta mashina masalan, hozir O'zbekiston mashinasi 100 millionlik ham mashinasi bor. Berib kredit olish kerak ekan. Ammo mana shunaqa mashina minadigan sharoitim bo'lsa, menga mashina kerak emas, menga uy kerak, uy quraman.
Deydi buxorolik Ilhom.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713.
Ozodlik to'qinlarida siz mintaqada olingan xabarlar: Afg'onistonning o'zbeklar ta'lim oladigan maktablarda o'zbek tili va adabiyoti darsligini o'qitadigan malakali o'qituvchilar hamda darsliklar ozligi aytiladi. Mavzu tafsilotlari bilan Olim Ko'kan.
8 yildirki afg'onistonlik o'zbeklar farzandlari ta'lim oladigan maktablarda o'zbek tili va adabiyoti darsligini o'qitish tizimi joriy etilgan. Bundan 8 yil oldin 1 sinfdan 4 sinfgacha o'zbek tili va adabiyoti darsliklari chop qilinib, Afg'oniston shimol viloyatlarining qator maktablariga yetkazilgan edi. Mamlakat Ma'rif vazirligining maktab darsliklarini tayyorlash bo'limi qoshida faoliyat olib boradigan o'zbek tili va adabiyoti departamenti boshlig'i Atubulloning ma'lum qilishicha, keyingi yillarda 6 sinfgacha o'zbek tili va adabiyoti darsliklari chop qilinib, o'zbek o'quvchilar ta'lim oladigan maktablarga yetkazib berilgan. Unga ko'ra 7, 8 va 9 sinf kitoblari chopga topshirilgan.
O'zbeki kitoblar 1 sinfdan ila 4 sinfga davr bir bor chop bo'ldi. Yana ham 5 sinf va 6 sinf kitoblari ham chop bo'lib, maktablarga tarqatilib, dars berilib to'xtatdi hozircha. Yana 7, 8 va 9 sinf kitoblari tayyor bo'lib, chop bo'lishga riyosatimizga topshirildi. 10, 11 va 12 sinf kitoblari ham bir yozilgan, bir edit, yana bir qayta ko'rishi qolgan mashlari qop to'xtabdi. Bular ham inshaalloh kelajakda ko'rilib, chop uchun topshiriladi.
Afg'onistonlik o'zbek muallimlaridan biri o'zbek tili va adabiyoti kitoblari o'ta oz sonda nashr etilganini ta'kidlab, aksariyat viloyatlarda o'zbek tili va adabiyoti darsliklari yetkazilmaganidan shikoyat qildi. Nasratulloh Usmoniy shuningdek, Afg'oniston o'zbeklari farzandlari ta'lim oladigan maktablarda malakali o'zbek tili va adabiyoti o'qituvchilari ozligini ham ta'kidladi.
Kitoblar chop bo'lgan viloyatlarga kitoblar barobar tavzi bo'lgan yo'q, bir hisoya durust olingan yo'q. Farz misol Foryobga 36 ming jild kitob ketgan, Taxorga 6 ming yo 5 ming yo 7 ming jild kitob ketgan. Ba'zi maktablarga kitob yetishgan, ba'zi maktablarga kitob oz yetishgan. Maslakiy o'qituvchilar yo'q, mutaassifona maslakiy o'qituvchilar ko'p oz, xususan Taxor va Badaxshon va Qunduz ustozlari ona tiliga dars o'qib chiqqan yo'q, kamchiliklar bor.
Afg'oniston Ma'rif vazirligi mulozimlari o'zbek tili va adabiyoti darsliklaridan ta'lim beradigan o'qituvchilar malakalarini oshirish uchun har yil 2 yo 3 marta o'nlab kishi o'zbek muallimlar UNESCO hamkorligida poytaxt Kobulga chaqirilib, maxsus tayyorgarlikdan o'tkazilayotganliklarini aytadilar. Mazkur vazirlik shuningdek, kelajakda o'zbek tili va adabiyoti darsliklari soni ozligini bartaraf etish uchun amaliy choralar ko'rilayotganini ham ma'lum qildi. Olim Ko'kan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Hozir esa hurmatli tinglovchilar, e'tiboringizga Ukrainadagi voqealar muhokama qilingan qurultoy eshittirishini taqdim etamiz. Marhamat. Havo mavzularida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni Ukrainani bosh maydoni o'sha Kiyevda bo'layotgan voqealarga bag'ishlaymiz. Qurultoy eshittirishini mana o'zbek shoiri Mahmud Yo'ldosh "Maydon vujudingda men ham bor axir" deb she'r yozibdi. Maydonda o'zbeklar ham bor, biz ular bilan ham bog'lanamiz. Demak, bugungi eshittirishimizda O'zbekistondan Anvar Nazirov qatnashyapti, siyosatshunos. Demak, Anvarbek Toshkentdan biz bilan aloqada. Shu bilan birga Fransiyadan Kamoliddin Rabbimov ishtirok qilyapti. Kamoliddin Rabbimov, u ham siyosatshunos. Demak, u kishi Fransiyadan biz bilan aloqada va Germaniyadan jurnalist, bir vaqtlar O'zbekiston muxolifatini eng oldi saflarida bo'lgan, O'zbekistondagi o'sha mitinglarni boshqargan Anvar aka Usmonov qatnashyapti. Eng keyingi ma'lumotlarga ko'ra, Ukraina markazidagi voqealarda demak 100 dan 100ga yaqin qurbonlar bor deyapti. Ukraina Sog'liqni saqlash vazirligi 77 ta jasad tekshirilganligini bildirildi. Yaradorlarning soni 1000ga yaqin. Ayni paytda Ukraina parlamenti armiyani kuch qo'llashini taqiqlovchi qonun ham qabul qildi, Berkut chekindi va mana shu yilning oxirigacha saylovlar bo'lishi belgilandi. Endi Anvar aka Usmonovdan so'rasak, Anvar aka, sizni fikringiz qanday? Mana shu bo'layotgan voqealarga Germaniyadan sizning ko'z qarashingiz.
Mana bugungi mana bir soat oldin kelgan axborot sal-sal bizlar nafasni oldik. Haqiqatan mana Kiyevda qon to'kilyapti. U aligi hech unaqa iloji yo'q, qon to'kilishni to'xtatish kerak. Haqiqatan to'g'ri. Hozir mana shu posrednikni qilgan ishi men quvvatlayman. Haqiqatan qonni unaqa mana shu maydondagi voqea hozir to'xtatish kerak. Bu birinchi. Ikkinchidan Ukraina hozir haligi uchta yo'l bor. Qaysi yo'lga borsa, men qo'yman, chunki bu Ukraina xalqining vibori. Shuning uchun xudoga shukr, qon to'kilish to'xtatilgan. Bu mening birinchi fikrim.
Xo'p, endi Kamoliddin Rabbiyevdan eshitsak, bo'layotgan voqealarni bir Fransiyadan turib nazar solsa endi bu voqealarga har holda.
Bilasizmi, meni nazarimda bu yerda, ya'ni Ukrainaga berilayotgan baholar ichida bir qancha pozitsiyalardan turib, ya'ni bir qancha o'lchamlardan turib baho berish kuzatilyapti. Agarki Yevropa ittifoqining baholariga va Rossiya ommaviy axborot baholariga e'tibor bersangiz, bular bir-birini inkor qiladi. O'ylaymanki, aynan Ukrainaga hozir asosan 4 o'lchamdan kelib chiqib baho berish mumkin. Birinchi o'lcham meni nazarimda geosiyosiy o'lcham. Chunki Ukrainada mana nima uchun Rossiya yoki Yevropa ittifoqi va ayniqsa Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasida 3 xil pozitsiya bor. Chunki ular hammasi Ukrainadagi bo'layotgan voqea va hodisalarga geosiyosiy manfaatdan va geosiyosiy strategik istiqboldan kelib chiqib baho beryapti. Rossiya o'zining ehtiroslarini va o'zining Ukrainaga bo'layotgan munosabatini uzoq muddatlik, aytaylik keyingi yarim asr, bir asrda Rossiyaning taqdirida katta rol o'ynaydigan Ukraina omili bilan bog'layapti. Ya'ni Ukrainaning hokimiyatida kim bo'ladi va uning tashqi siyosiy vektori, asosiy markazi Moskvaga yo'naltirilgan bo'ladimi yoki Bryusselgami yoki Washingtongami? Mana shu savol ko'proq Rossiyani xavotirga soladi. Chunki mana 90-chi yillarda berilgan ishlab chiqilgan konsepsiyalarga ko'ra, agar Ukraina Yevropa ittifoqiga a'zo bo'ladigan bo'lsa, ma'lum bir muddatdan keyin bu a'zolikni mustahkamlash uchun NATOga ham taklif qilinadi, tabiiy ravishda. Va NATOga a'zo bo'lgan Ukraina, ya'ni Rossiya uchun butunlay yo'qotishni, nafaqat yo'qotishni, balkim ma'lum bir muddatdan keyin Rossiyaning yoki bir geosiyosiy taslim bo'lishiga yoki mutlaq Yevrosiya imperiya sifatida majruh bo'lishga olib keladi degan xavotirlar kuchli. Bu geosiyosiy o'lcham edi, lekin asosiy bugungi bo'layotgan ehtiroslar o'ylaymanki siyosiy hokimiyatning o'lchami bilan bog'liq. Ya'ni O'zbekistondan berilayotgan baho va Ukrainaga munosabat geosiyosiy emas, aynan siyosiy hokimiyatning o'sha vaziyatni nazorat qilish va hokimiyatda qolish va hokimiyatini mustahkamlash mantig'idan, manfaatidan kelib chiqib baholar berilyapti. Ya'ni
Kamoliddin, hozircha baho berilgan bir baho yo'q, hali bir munosabat yo'q.
Rasmiy munosabat yo'q albatta.
Endi Anvardan so'rasak, Anvar Nazirov Toshkentdan, siyosatshunos. Anvar, siz bir tushuntirib bering, o'sha O'zbekiston nuqtai nazaridan, O'zbekistondagilar nuqtai nazaridan qanday qaralayapti mana shu voqeaga? Anvar Nazirov, siyosatshunos.
Mana endi birinchida Ukrainada bo'layotgan vaziyat mana nimadan bo'ldi. Boshida Yevropa ittifoqi, Ukraina Yevropa mamlakati, Yevropa hududida joylashgan, masalan O'zbekiston uchun Markaziy Osiyo hududida integratsion jarayonlarni qo'shnilar bilan hamkorlik bo'lish bu tabiiy hol. Ukraina ham Yevropa ittifoqida joylashgan Yevropa mamlakatlarining qo'shnisi bo'ladi. Erkin savdo hududlar qurish va shunga o'xshagan tashkilotlar, shunga o'xshagan loyihalar qilish savdo sotiq bilan bog'liq. Bu tabiiy hol. Bu katta Ukraina mamlakati uchun. Ukrainaning 70% sarmoyalari Ukraina kirib ketayotgan Yevropa ittifoqidan kirib kelyapti. Demak, bu yangi ish joylar, qavarma ko'payishi va hokazo. Bu shu fakt bu. Bu iqtisodiy fakt, buni hamma tan oladi. 70% sarmoyalar. Birinchidan, ikkinchidan Ukrainani assotsiatsiyaviy член degan rus tilida assotsiatsiya a'zosi bo'lishi Yevropa ittifoqiga, bu degani Yevropa ittifoqiga kirib ketib, Rossiyaga teskari bo'lish degani emas. Ko'p vektorlik tashqi siyosatida bu bitta vektorda paydo bo'lishi va xos. Bu degani Ukrainani Rossiya bilan hamkorlik, yaqin savdo bo'lishi bunga hech qanaqa tahlili yo'q. Chunki u yana bir marta Yevropa Ukrainaga hech qanaqa shart qo'ymagan, sen Rossiya bilan yaqin bo'lmaysan, sen Rossiya bilan savdo sotuvni qisqartirasan va shunga o'xshagan shartlar bo'lmagan. Buni sababchisi shunda chiqqan, Rossiya hukumati buni rash qilib, to'g'risini aytish kerak, boshqona tashkilotiga ozod bo'lasam, Ukraina qo'limizdan ketib qolyapti deb 15 milliardni, o'sha 12 milliard dollar bilan kirganda Ukraina hukumatini jalg'itib qo'yish sababidan kelib, Ukrainada shunaqa chiqishlar paydo bo'ldi. Har bitta xalq o'zining mustaqilligini, o'zining iqtisodiy suverenitetini saqlashga harakat qiladi. O'zbekiston ham mustaqilligini, suverenitetini saqlashga. O'sha boshqona tashkiloti O'zbekistonga ham hech qanaqa bir yaxshiligi yo'q, chunki O'zbekiston hukumati bunga qarshi. Boshidan to'g'rima-to'g'ri qarshi bo'lib kelgan va uning sabablari bor. Bu to'g'ri sabablar, chunki O'zbekiston o'zini boshqonadan chiqib kelayotgan o'sha soliqlarni olinadi-yu boshqonada. Shuni hammasi ko'pi, menimcha 95% Rossiya byudjetiga ketishi kerak. Bu degani O'zbekiston byudjetiga, xazinasiga tushadigan pullar boshqa davlat byudjetiga, boshqa davlat xazinasiga tushib va boshqa davlatni iqtisodiy, ijtimoiy muammolarni yechayotgan. A bu sho'ralar davridan qanaqa farqi bor sovet davrida? O'zimizga og'ir bo'lyapti, o'zimizga gaz yetmayapti, o'zimizga elektr quvvati yetmayapti, Xitoyga sotilyapti deb norozilik qilamiz. Agar bu bo'lsa, ertaga pensiyalar ham to'lashga imkoniyat paydo bo'lmaydi O'zbekistonda. Kim bo'lmasa hukumat prezidentining nomi, ismi, hukumat bosh vaziri. Bu har doim umuman noto'g'ri ish bo'ladi. Ukraina ham shuni istamaydi, chunki Ukrainada Rossiya oligarxlari, boylari Sharqiy Ukraina, masalan, Lugansk'da ko'pgina zavodlarni sotib olib, bankrot qilib, sotib musodara qilib olgan odamlar ishsiz qolgan. Masalan, o'sha vagon quriladigan zavod Lugansk'da, metallolom qolgan o'tdi. Buni ham e'tibor berish kerak. O'zbekiston 2005-yildan keyin Gazprom bilan shunaqa hamkorlik qilgan edi. Gazprom katta-katta pullarni olib, O'zbekiston har yili necha million dollar yo'qotib, boshqatdan keyin shartnoma tuzib, hozir endi ozgina ancha-muncha bo'lsa ham o'zining manfaatlarini tiklab oldi. Endi ozgina desa ham bo'ladi baribir. Shuning uchun bu yerda shunaqa muammolar bor. Buni chetdan turib qilish degani bu noto'g'ri. Bu chiqishlarni yo'q qilishi mumkin edi. Rossiya hukumati bitta narsani tushunishi kerak. Hech kim g'ayri rossiyaviy tashqi siyosat Markaziy Osiyomi, o'sha Ukrainami boshqa mamlakatdan olayotgani yo'q. Rossiya o'zidan o'ziga shunaqa narsalarni to'qiyaptiki, agar kim bir xumur mamlakatlar boshqalardan nima bo'lsa, bu demak bu Rossiyaga qarshi qaratilgan, bu Rossiyani nimasidan, nazoratdan chiqib ketyapti degan. Bu noto'g'ri fikr, bu diversifikatsiya, bu har bir mamlakat xohlagan darajada har bir boshqa mamlakatlar bilan yaqin munosabatlarda bo'lishi mumkin. Ukraina uchun bu oddiy geografik muammo, chunki Ukraina qo'shnisi Yevropa ittifoqi. Ukrainaning 70% sarmoyalari Yevropadan keladi. Ukrainaning qo'shnilari bu Polsha, bu Chexiya, Vengriya, Yevropa ittifoqi mamlakatlari, Ruminiya, bu tabiiy hol. O'zbekiston Qozog'istondan qanaqa hamkor bo'lishi tabiiy hol bo'lsa, bu mamlakat Ukrainani Yevropa ittifoqi bilan hamkorlik bo'lsa, bu tabiiy hol. Buni qarshi qilib bo'lmaydi. Bu Rossiyaga qarshi qaratilmagan, chunki Rossiya hukumati o'zi ham Yevropa bilan yaqin bo'lgisi bor. O'zi ham viza tizimini yo'qotishga harakat qilyapti. Yevropa bilan hamkorlikka harakat qilyapti. A bu xudbinlik emasmi? O'zi harakat qilib boshqalarga masalan to'sqinlik qilsa.
Anvar Nazirov fikrlari O'zbekistonlik siyosatshunos. Demak, Anvar Nazirovni aytishicha, O'zbekiston bilan Ukrainaning manfaatlari mushtarak, ya'ni maydonda O'zbekistonning ham taqdiri hal bo'lyapti degan bir nima chiqdi, mujda chiqdi Anvarning gapidan. Chunki o'sha bojxona ittifoqi masalasida Ukraina taslim bo'lsa va O'zbekistonni taslim qilish qiyin emas. Ya'ni shu ma'noda nimagadir O'zbekistondan bir rasmiy bayonot bo'lmayapti va aksincha o'sha maydondagi muxolifatchilarni qo'llab-quvvatlagan mana Umid Ahmedov va dohil san'atkorlar jazolanyapti. Buni nima deb izohlaymiz endi? Anvar Nazirovdan eshitdik, endi Kamoliddin sizdan eshitsak bu masalani, bu jumboqni javobini.
Demak, Anvar Nazirov meni nazarimda juda ham mafkuraviy baho berdi. Chunki Rossiyaning ma'lum bir xavotirlari bor. Bu yerda Rossiyaning manfaatlaridan kelib chiqib va istiqboldagi, kelajakdagi uning strategik xavfsizligidan kelib chiqib, Ukraina ustidan aynan geosiyosiy kurash ketyapti deyishimiz mumkin. Ya'ni ba'zi bir ekspertlarning bahosicha Ukrainadagi kurash bu nafaqat geosiyosiy, balkim sivilizatsion bir kurash. Chunki bir tomondan Rossiya, ikkinchi tomondan Yevropa ittifoqi, ya'ni bir tomondan avtoritar, mo'tadil avtoritar, ikkinchi tomondan liberal demokratik bo'lgan bir qadriyatlar, standartlar, dunyoqarash va taraqqiyot modellari haqida ham bir kurash ketyapti degan baholar bor. Endi lekin ayni paytda Ukraina iqtisodiyotining Rossiya iqtisodiyoti bilan bog'liqligini inobatga olish kerak. Ya'ni hozirgi joriy prezident Yevropa ittifoqi bilan assotsiatsion kelishuvni imzolashdan to'laligicha bosh tortmayapti. Ungacha iqtisodni faqatgina moslab olmoqchi edi. Lekin jamiyat bu jamiyat. Jamiyat o'zining ehtiroslari bilan, o'zining nima deydi, uzoqni emas, hozirgi o'zining ehtiroslari bilan ko'proq vaziyatga baho beradi. Endi O'zbekiston nima uchun Ukrainaga sovuqqon yoki rasmiy hech qanday bir reaksiya, munosabat bo'lmayapti degan savol.
Bir shaklda munosabat bildirdi Kamoliddin. Mana shu Umid Ahmedov bilan jazolash yo'li bilan biz Ukraina muxolifati tarafida emasmiz degan mujda berildi. Endi har holda jazolandi.
Bilasizmi, aynan shunday baholash noto'g'ri. Agarki biz Karimov uchun deb hozir ko'chaga bir 50 ta odam miting qilaman desa, Karim uchunga ham yo'l berilmaydi. Ya'ni hokimiyatning tafakkurida har qanday miting, har qanday xalqning ko'chaga chiqishi, hattoki Karimovni deb chiqsa ham xalq bundan qo'rqadi. Ya'ni hokimiyat bu xalqning ko'chaga chiqishdan qo'rqadi. Ya'ni buni aynan Ukraina bo'layotgan voqea va hodisalarga emas, hokimiyatni o'zining hukumatini ushlab turish borasidagi xavotiri deb qarash kerak. Shuning uchun har qanday motiv bo'lsin, har qanday bir g'oyalar bilan bo'lsin, agar xalq ko'chaga chiqadigan bo'lsa, hokimiyat bunga yo'l bermaydi, bundan jiddiy tashvishga tortadi va chunki qo'rqadi. O'zbekistondagi ijtimoiy voqelik shundan iboratki, jamiyatning fikrlashini va xatti-harakatini doimiy ravishda modellashtirib ta'bir qilib bo'lmaydi. Chunki kutilmaganda xalqning ko'proq qismi ko'chaga chiqib ketib qoladigan bo'lsa, mana bu hokimiyat uchun jiddiy muammo bo'ladi. Ya'ni O'zbekiston sharoitida Andijon voqealariga o'xshash xalqning bir joyga yig'ilishi hokimiyat uchun bu haddan tashqari katta bir chaqiriq bo'lishi mumkin, katta bir muammo bo'lishi mumkin.
Kamoliddin, endi shu yerda nimadan so'rab ko'rsak, Anvar Nazirovdan. Anvarjon, endi mana Kamoliddin gapidan bitta xulosa chiqdi, o'sha Ukrainadagi isyon yuqishi mumkin O'zbekistonga, o'shandan qo'rqyapti dedi. Sizning fikringiz qanaqa? Yuqadimi mana shu isyon o'zbeklarga?
Yuqishi o'zini ichki muammolardan bo'lishi mumkin. Bilasizmi, odamlarni mana bitta ijtimoiy sabablar ko'p, mana shu norozilik tug'diradigan, bilasiz, o'zingiz masalan iqtisodiy nochorlik, oddiy narsalarga muhtoj bo'lishi xalqqa, masalan o'sha elektr quvvat, issiqlik, masalan qishda shu narsalarga e'tibor berish kerak, hadi chetni o'ylamasdan. Bu chetdan kelgan to'g'ri, Afg'onistonda muammo bor, yechilmagan u palamsta, lekin Ukrainadagi nima bu, Ukrainada budan hukumat ham tushunish kerak, bitta narsa sabab bo'ladi. Rossiya o'zini milliardlari bilan aralashmaganda shu oddiy texnik hech qanaqa narsa Yevropa ittifoqiga ham zarar yetkazmaydi, ham foyda ham yetkazmaydigan o'sha assotsiatsiya a'zoligi, masalan Marokko qirolligi Shimoliy Afrikada shunaqa assotsiatsiya a'zosi bor, Yevropa ittifoqiga hech qanaqa bir narsa bo'lmasdi. Bu masalan shu O'zbekistonga ham emas, Rossiyaga ham zarar yetkazmasdi. Bu o'sha Rossiyada ko'pirtirib, buni bir qanaqadir bilmayman, o'sha o'zini aqlini yo'qotib qo'ygan shaxsdek bunga bunaqa bir noadekvat darajada qarash Rossiya hukumatini shunga olib keldi. Bu emotsional fond. Bu emotsional fond to'g'ri foydasiz bo'ldi. Chunki bilasizmi, masalan erkin savdo hududi barpo qilinmagan, markaz umuman qo'l qo'yilgan bo'lsa ham, O'zbekiston yaqinda qo'shilgani bo'yicha Davlat Dumasida Rossiyani ratifikatsiya bo'ldi, shunga qadama qarshi qo'yilgan o'sha boshqaruv tashkiloti, shu narsada hech kimga e'tibor bermaydi, qanchadan qancha to'sqinliklar bo'ladi, shunga e'tibor berilmasdan bu yerda masalan bo'lmagan bo'lgan narsa o'sha sharq hamkor marka mamlakatlari, sharq Yevropa mamlakatlari hamkorligi degan loyihalar, Yevropa ittifoqini, bu gumanitar loyihalar ko'p darajada, insonparvarlik, bular hech qanaqa bir yangi integratsion jarayonlarni kuchaytirish emas. Buni Rossiya hukumati judayam noto'g'ri tushuntiryapti. Umuman buni orqasida shu, agar Rossiya hukumati shunga sal sovuqqonlik bilan qaraganda mana shunaqa chiqishlar bo'lmasdi.
Endi O'zbekistondagi chiqishlarga kelsak, mana O'zbekistonda Umid Ahmedova boshliq bir qancha san'atkorlar Bogdan Khmelnitskiyning haykalini oldiga borib muxolifat bilan hamdard ekanligini bildirishdi va ularga, ularni rasmiy Toshkent jazoladi. Endi Kamoliddin Rabbim aytyapti, bu o'sha rasmiy Toshkent tabiatdan kelib chiqqan, ular har qanday chiqishlarni ma'qullamaydi, lekin ko'pchilik bu narsani o'sha muxolifat, Ukraina muxolifati biz siz bilan emasmiz degan mujda o'laroq baholab, sizni qanday baholingiz bor, Anvarjon?
Men salbiy baholayman, chunki bular jazolangan noto'g'ri bo'ldi. O'zbekiston hukumati je bo'lmasa shunga mana shu narsalarga juda ham qattiq e'tibor beradi. Bu narsa katta xavf tug'dirmaydi O'zbekistonga. O'zbekistonda shuni to'g'risini aytish kerak, hozir chiqishlarga nimaga ham o'zingiz xalq juda ham o'lib qolayotgani yo'q, hozir chiqaman. Chunki ko'plar migratsiyaga ketyapti, mehnat muhojiri bo'lib. Ko'plar masalan chet elga chiqib ketyapti, green card olgan Amerika. Shuning uchun qanaqadir mana qadar ijtimoiy chiqishlar nimalar yo'q, ko'pgina sababi bor bo'pti. Nekigin bunda qaraganda bu noto'g'ri bo'lgan, chunki O'zbekiston o'zini imiji to'g'risida hech o'ylamaydigan bo'lib qolgan. Afsuski bu katta xavf tug'diradigan emas, bu bir nechta ziyolilarni chiqishi hech qanaqa bunday katta xavf yo'q edi. Bunga juda katta e'tibor berish o'zi juda noto'g'ri narsa bo'ldi.
Rahmat Anvar Nazirov fikrlarini Toshkentdan, siyosatshunos. Endi Germaniyadagi Anvar akadan so'rasak, Anvar aka, mana Kamoliddin bilan Anvar Nazirovning fikrlarini eshitdingiz. Anvar Nazirov aytdiki, o'sha Rossiya pashadan fil yasashga urinib, shu Ukrainaniga aralashib ketyapti katta milliardlari bilan dedi. Va Kamoliddin Rabimov bu yerda to'rt xil sabab bilan o'sha Rossiyani Ukrainani yo'qotish xavfi real ekanligini tushuntirib berdi. Har holda shunaqa tushundim. Agar unaqa bo'lmasa Kamoliddin o'zi aytib qo'yar. Endi sizning fikrlaringiz qanaqa, Anvar aka? Anvar Usmonov jurnalistning fikrlarini va o'sha muxolifat jurnalist deylik sizni.
Birinchidan, men bir og'iz so'z bu o'zimizdagi vatanni tarix to'g'risida gapiray. 90-yil Toshkentda va boshqa shaharlarda miting bilan demonstratsiya bo'ldi. Quvvatlanib, ancha unaqa hukumat ham, o'zaro hukumat ham hech nima qilolmaydi shu miting bilan. Undan keyin nima bo'ldi? Qonun chiqdi. Shu miting bilan demonstratsiya o'sha ofitsial man qilingan. Qarang, oppozitsiyani unaqa boshqa oppozitsiya nima qilgan? Bir tomondan oppozitsiya odamlarni ko'chaga chaqirishi mumkin edi. Qarang, miting bilan demonstratsiya boshqatdan chiqmasdan sekin-sekin qonunli yo'l bilan shu qonun, haligi mand qilingan qonunga qarshilikni ko'rsatgan. Mana shu men doim shu oppozitsiyani aqlligini quvvatlayman. Qarang, o'zi ko'rdingizmi? Chunki agar o'sha paytda ko'chaga chaqirsak, qon to'qilardi. Men masalan va boshqalar shu qonga unaqa hech qachon shu qon undan keyin qon unutmayman.
Anvar aka, qarangda o'sha paytda shunaqa Karimov bilan kelishdinglar endi, bilamiz. Televizorda ko'rdik buni. Bizlar ham bor edik bir chetida. Lekin orada o'tgan 20 yil davomida qancha qon to'kildi? Andijonda qon to'kildi. Mamlakat tanazzulga botmadimi o'sha paytdagi xato qilganingiz uchun? To'g'ri. Mana qarang, armiyaga borganda ham odam, masalan, chechenlar bir marta urushadida o'zini ushab oladi. Keyin 2 yil mazza qilib yuradi. Va o'zbeklar 2 yil kalta kelib keladi. Ya'ni bu mentalitetni qachon voz kechamiz? Mana ukrainlar o'zini haqqini himoya qilmayaptimi? Shunaqa tuyulmayaptimi sizga, Anvar aka?
To'g'ri. Mana hukumat Karimov bizni oldagan. Haqiqatan, men uni aytibman. Oldagan, mana ko'rdingizmi, Andijonda nima bo'ldi? Hech qachon shu doim men ayblayman Karimovni, shu Andijon qonni hech kim unutmaydi. Umumda 100 yil o'tsa ham, hech kim unaqa unutmaydi shu qilgan ishni. Lekin mana hozir aytibman. Lekin o'sha paytda ancha qiyin bo'lardi. Nima uchun? Jakob unaqa o'sha paytda sal xalq demokratik yo'ldan bormagan, Rossiya oldida bo'lgan. Parkentda ko'rdingizmi? Parkentda Rossiyadan kelgan podrazdeleniya o'sha odamlarni otgan. Parkent mitingda. Ko'rdingizmi? O'sha paytda O'zbekiston o'zini mustaqil oldi. Qarang, Rossiyadan o'sha haligi spetchastni chaqirgani.
Hali bugunga qaytsak endi, hozir siz Ukraina oppozitsiyasini tanqid qilasizmi yoki iqtidorni tarafidamiz, qanaqa fikringiz?
Juda ham yaxshi savol. Men ko'p Ukraina oppozitsioner bilan uchrashganman, gaplashuvdik. Haqiqatan o'zi nayloj bo'ldi hozir Ukrainada. Ukrainaning prezidenti bratok deb aytamiz. Shu haligi paraxur, undan keyin korrupsioner, eng birinchi mana shu Yanik deb aytadi ular. Вот Яник, да, Янукович, Яник. Уша Олеги Ахметов, он дайкин башканар, бутун Украинаны курутты, курдизмы. Бу хакаттан торы. Халк нарозылыгны курсаткен. Лекин, бу тамандан, ман дуэм шо бу позицияда, кон Бендерана, он дайкин Олеги националистлар борады, Уша как адамлардан хеч качон бирга ман бўлмайман. Мана майдонда куп яхши адамлар бор. Ҳақиқатан, ҳақиқий ватапанварлари. Лекин ўндан кейин биринчи проблема Украинада бошқа дюлдан. Украинани халқи ўзи халқ бўлинган, ҳақиқатан. Шунинг учун ҳаммаси проблема у ёрда. Биринчидан Украинада муни унақа мунга қараб сал-сал унақа ешиш керак. Бу биринчи. Мен оппозицияни қувватлайман, лекин Тагинбок билан бирга ҳеч қачон бўлмайман. Кличкоям ўз боксни унақа кўрсатсин, унақа лидери бўлмайди. Лумма мана фикрим. Лекин ҳозир-ҳозир биринчи мана 1 соат олдым, сал-сал юл ачылды. Шу дойым улахатта болып, сал-сал-сал Януковичны хақатта юхачыш керек бу, ман фикрим.
Хоп, енді мана Камолды Рабимов ва Анвар Назиров фикирлерін ештіңіз. Яни, Анвар Назиров айтыпты ки, оша Киев майданыда Өзбекистанның манфаатлары ям ойналы япты. Яни, оша башқана итфақы керемез. Rossiyadan masofalashish kerak mamlakatlar degan fikrni aytyapti. Shu fikrga qanday munosabat bildirasiz mana ikkita fikrga? Anvar aka.
Deya eshitibman. Birinchidan, agar o'zimizniki vatandoshlar, pravozashitniklarmi, o'sha Kiyevga borsa, maydonga kelsa, men ham agar Kiyevda bo'lsam, men ham maydonga borardim. Men ham maydonda bo'lardim. Gapi ochiq bu yerda. Lekin haqiqatan o'z ko'zi bilan uni ko'rish kerak. Haqiqatan. Hammasi joyida, ha, ura, unaqa gap bo'lmaydi. Shu nima aytilgan? Mizirki vatandoshlar nima deyapti? Masalan, bu birinchi bilishim kerak. Undan keyin bu savol kelyapti. O'zbekistonda shunaqa bo'lishi mumkinmi, yo'qmi? Bu gap ham bor. Amal etyapman, bo'lishi mumkin, chunki bugungi prezident va ularning unaqasi shaykasi haqiqatan O'zbekistonni quritibdi, xuddi Yanukovichga o'xshab. Bu bor. Bu ham Kiyev varianti Toshkentda bo'lishi mumkin.
Navbatdagi maydon o'sha Mustaqillik maydonida bo'ladi deb o'ylaysizmi endi?
Men aytayapman, bo'lishi mumkin.
Xo'p, Anvar Usmonovni taxmini deylik, shuni mana bugungi kislonni belgilab qo'ysak, 21 fevralda shu gapni aytdi desak, hech bo'lmaganda keyingi hafta balkim o'ylab ko'ramiz. Endi Kamoliddin.
Eshitaman.
Mana o'zbek shoir Mahmud Yo'ldosh she'r yozibdi. Mana Kiyevdaman deb. Mana har qalay dard alam inson boshida, bu shirin hayot ham ba'zan chin tag'ir, qoning to'kilmoqda dunyo qoshida, maydon vujudingda men ham bor axir. Inson huquqidir eng oliy kabir, qalbimni sen uchun men mash'al qilay. Maydon vujudingda men ham bor axir. Kiyev ham men uchun begona emas. Kun kecha yondiku shiddatli tahrir, yana ajal o'ynar qaydamast alast. Maydon vujudingda men ham bor axir. Endi nima maydon nima uchun o'sha ilhom beryapti O'zbekistondagi ziyolilarga? Nima deb o'ylaysiz?
Bilasizmi, bir tomondan O'zbekistonda keyingi davrda yig'ilib kelgan muammolar odamlarda balkim mana shu yo'l bilan, ya'ni juda ham tez nima desam ekan, o'sha siyosiy tizimni ag'darib tashlash orqali muammolarni tez yechish mumkin yoki yechilishi uchun yo'l ochish mumkin degan bir tasavvurning bo'lishi bu tabiiy. Lekin mana yuqorida aytilyaptiki, O'zbekistonda ham shunday voqealar bo'lishi mumkin deb. Odatda agarki transformatsiyaga, ya'ni o'zgarishlarga yuz tutgan davlatlar va jamiyatlarni bir umumlashtirib bir xulosalar chiqarsangiz, odatda tinch yo'l bilan va effektiv yo'l, ya'ni effektiv o'zgarishlar uchun ma'lum bir shart-sharoitlar taqozo qilinadi. Ya'ni siyosiy hokimiyat haddan tashqari repressiv yoki haddan tashqari kuch ishlatishga moyil bo'lgan jamiyatlarda o'zgarishlar yoki bo'lish ehtimoli past bo'ladi yoki o'zgarishlar bo'lganda u tinch yo'l bilan demokratik tomonga emas, butunlay boshqa bir qonli davlatning parchalanishi va jamiyatning bir tomonini ikkinchi tomonini qirish yo'liga, muammolarni aynan qonli hal qilish yo'liga o'tib ketiladi. Mana bunga yaxshigina misol bu Suriya bo'ladi yoki boshqa bir davlatlar bo'lishi mumkin.
Kamolda endi keyingi 1-2 oy ichida, keyingi aytaylik 6 oy ichidagi vaziyat o'tgan yilgi 6 oy ichidagi vaziyatga o'xshamaydi O'zbekistonda. Ya'ni ba'zi bir qimirlashlar bor, ba'zi bir qaynashlar bor, ba'zi bir doktorlarning tilibotgan temperatura chiqishlari ko'rinyapti-da.
Bu simptomlar. Ya'ni yo'q, bu bilasizmi? Bu menimcha hokimiyat koridorlarining ichida bo'layotgan voqea hodisalar. Bu ko'chaga chiqmaydi, ko'chaga
ko'rpani tagida bo'layapti desangiz ham bo'ladi.
Xuddi shunday, ya'ni bu oilaning ichida, siyosiy tizimning ichkarisida bo'layotgan voqea va hodisalar va uning ko'chaga chiqishidan o'sha hokimiyatdagidek birortasi manfaatdor emas, bu birinchidan. Ikkinchidan, asosiy mening xulosam shundan iboratki, O'zbekiston qattiq ishonamanki, uzoq muddat avtoritar bo'lib qolishi mumkin emas. Ya'ni Karimovdan keyin hokimiyatga keladigan har qanday shaxs, agarki u hokimiyatini ushlab qolishdan manfaatdor bo'ladigan bo'lsa, birinchi o'rinda ijtimoiy va iqtisodiy islohotlar boshlanishi kerak. Va ijtimoiy iqtisodiy islohotlarning asosiy maqsadi o'rta sinfni shakllantirish yoki kuchaytirish bo'lishi kerak. O'rta sinf shakllanishi bilanoq shu jarayonning o'zidayoq jamiyatning siyosiy erkinliklarga bo'lgan ehtiyoji oshib boradi. Ya'ni O'zbekiston har qanday sharoitda taxminan aytaylik 2-3-10 yillik davomida avtoritar modelni saqlab qolishi mumkin bo'lmagan jamiyatlar sirasiga kiradi. Lekin men xohlardimki O'zbekistonda o'sha o'zgarishlar evolyutsion bo'lsin, lekin mana shu evolyutsion o'zgarishlarning o'zi ham inqilobiy bir tezlikda bo'lishi kerak. Lekin bu albatta jamiyatda konsensus hisobiga, muxolifatning o'sha ishtiroki ta'minlangan holda bo'lishi kerak. Aksincha mana bugungi kunda tashqi dunyoga chiqarib yuborilgan muxolifat hokimiyatning, hukumatning, siyosiy tizimning avtoritetini yoki uning legitimligini to'laligicha shakllantirishi mumkin bo'lgan yoki legitimligini yo'qotishi mumkin bo'lgan, vizitlarni yo'qotish imkoniyatiga, potensialga ega bo'lib qolgan bir siyosiy kuchga aylandi. U markazlashmagan, uning ichkarisida juda ham katta bir ziddiyatlar bor. Bu yerda o'sha tashqariga chiqib ketgan muxolifatda malakasizlik afsuski juda ham yuqori.
Mana bittasi nima, Anvar aka, mana Birlik xalq harakatini rais toshi. Shunaqami, Anvar aka?
Mana rais toshi emas u, markaziy komitet a'zosi.
Aha, mana Kamoldir Rabbim aytayaptiki, sizni Kamoldir aka maqtadingizmi bularni yo yomonladingizmi?
Yo'q, aslida ya'ni mening aytmoqchi bo'lganim tashqariga chiqib ketgan O'zbekiston fuqarolik jamiyatining salmog'i bugun siyosiy rejimning g'arb bilan munosabatlariga to'laligicha ta'sir qila oladi. Ya'ni bu siyosiy kuch sifatida.
Ha, maqtabsiz demak ular demak. Xo'p, mana Anvar aka sizni bir kuch sifatida, ya'ni muxolifatni kuch sifatida mana Kamoliddin e'tirof qilyapti. Har holda Karimovning tashrifini qoldirilishida mana shu fuqaroviy faollarning roli katta ekanligi aytiladi. Bu katta muvaffaqiyat, yutuq sifatida qaralyapti. Anvar aka, shunaqa deb o'ylaysizmi siz ham? Mana tayyormisiz O'zbekistondagi hukumatni olishga? Lenin degan gapi bor edi, Yestakaya partiya degan. Bormi O'zbekistondagi vaziyatni qo'lga olib boshqaradigan partiya?
Eski pioner tashkiloti bor edi-yu. Unaqa tayyormisiz? Doim tayyor bizlar. O'shani aytibman. Mayli.
Doim tayyorsiz, ha?
Tayyorman.
Faqat qarib qolmadingizlarmi endi ozgina? Yosh bir joyga borib.
Bu bilasizmi, vatan uchun yosh, unaqa kasallik, bu hammasi ikkinchi tomoni. Birinchidan vatanda vatanga biron narsa qilaylik. Bu har bir odam men doim mana ko'plari kelyapti bo'tga, mana menga gaplashyapsan, nima qilaylik o'shatda juda yomon unda hukumat bosyapti, men aytdim
Ukrainada o'rgansa deb bo'ladi deb o'ylaysizmi?
Sal mayda qilasang, undan keyin boshqasi boshqa tomondan bittasi maqola yozsa u yoqdan bu yoqdan hammamiz birga sal daryo bo'lardi. Gap ochiq. Ya, yaxshi bo'lardi agar evolyutsion yo'l bilan sekin-sekin demokratiya kelardi. Lekin vaqtimiz yo'q. Evolyutsiyaga vaqtimiz yo'q. Dunyo o'zgaryapti. Har kuni dunyo o'zgaryapti. Shu faqat biror narsa, lekin situatsiya hozir O'zbekistonda bunga kelyapti.
Qon to'kilmasin, omadini bersin. Ukraina bizaga uncha yotmas. O'shatda o'zbeklar ham yuribdi. Nima deymiz uni? oxiri bahayr bo'lsin. Rahmat hammaga, sog' bo'linglar. Eshitirishni Farakadagi studiyadan Abdulla Eskandar olib bordi.
Rahmat.
Qurultoy eshitirishi bugungi suhbatimizga yakun yasaydi. Dasturni men Sadiriddin Anshur olib bordim. Yana Ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.